Ne tɔgɔ Mahamadu Yatara, ne ye journaliste ye Infocert la.
Ansongo, djihadistes ye mɔgɔ saba min sen n'u bolo tigɛ, u ka koɲa bɛ cogo di?
A kɛra cercle d'Ansongo, a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ tɔgɔ, o tɔgɔ ye Tinama ye. Tinama bɛ 50 km d'Ansongo, o mɔgɔ naani de don, mɔgɔ naani na a fagara, a ye segin ka boli a fagara, o y'a faga, mɔgɔ saba bolo ni sen de tigɛra, mɔgɔ fila u ta kana Ansongo ka fɔ les premiers soins ka d'u ma ye, après u bila kana Gao, mais mɔgɔ sabanan y'i ban kana, ale tora Tinama ye, k'ale tɛna parce que ale ko ale ka na mɔgɔw k'a ye Mali a don k'ale tɛ se ka na.
Fanga tigilamɔgɔ n'o ye forces armées ye walima lakana tigilamɔgɔ u ye wulikajɔ jumɛn kɛ ninnu kama?
Balimakɛ, forces armées kɔni n'an bɛ kuma nin fɛn na dɔrɔn an ka forces armées sen bɔ a la parce que olu yɛrɛ o tɛ yɛrɛ u bɛ Ansongo mais n'i bɔra Ansongo dɔrɔn kilomɛtiri 5 à Ansongo c'est le fief de djihadistes. Nin fɛn in mɔgɔw tun b'a dɔn k'a tun bɛ kɛ o mais u t'a dɔn ko bolotigɛ bɛna bɔ a la. Imagine toi a bɛ waatinin bɔ djihadistes ninnu danna moto la u danna dans la commune de Tinama. Chef de fraction ninnu bɛɛ u kan bɔ wala jagoya don a bɛ tugu an kɔ ou bien donc n'anw ma tugu an kɔ donc an bɛna bin anw kan k'a ka nafolo minɛ suwe ou bien aw yɛrɛ ni bɛ se ka to a la donc u y'a essayé ka information remonter mais rien n'a été fait. Barkan bɛ minisima bɛ waati dɔ la u bɛ patrouille kɛ mais patrouille ninnu fana tɛ c'est pas des patrouille minnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ quoi n'u ye dɔ kɛ nin waati na bɛ waati ni jan gɛsɛn ninnu ka na tuguni o ye Barkan ni minisima sinon armée malienne kɔni tɛ ye.
E yɛrɛ bolo sisan mun de kan ka kɛ?
Etat kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sinon yen kɔni a bɛna kɛ fiyɛ djihadistes ka fiyɛ vide Tinama bɛna kɛ djihadistes ka fiyɛ vide.